This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าสำคัญมากด้วยเรื่องของสภาพครอบครัวที่บางทีอยู่ในถิ่นเดิมแต่ว่าอยู่สองคนตายายหรืออยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยก็ต้องลูกหลานก็ต้องพาอพยพย้ายไปอยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีแต่ผู้สูงอายุปรับตัวได้ไหมถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะการที่จะดูแลผู้สูงอายุมันต้องคำนึงถึงตัวบริการนะคะบริการอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุต้องการที่จะให้มีจัดบริการจริงก็พื้นฐานนี่แหละเพียงแต่ว่าให้มันตอบสนองความต้องการปัญหาสุขภาพของเขาได
้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องการดูแลหรืออะไรเงี้ยสำคัญแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวที่เขาเรียกกันว่าสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลยังไงนะคะแล้วทำไมถึงสำคัญคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกสรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกสรค่ะ
สวัสดีค่ะ
มาแนวไม่รู้จะวิชาการหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเล่นเป็นแบบแนวสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อม
เออแต่มันใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวมากๆเลยสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบไหน
เดี๋ยวนี้เราไปทางไหนเราก็จะเจอผู้สูงวัยแต่ในขณะเดียวกันที่ก็ยังเห็นเขาเรียกว่าอารยสถาปัตย์ใช่ไหมคะที่ก็ยังไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับผู้สูงวัยสักเท่าไหร่ในหลายๆพื้นที่ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามกันมาเนิ่นนานก่อนที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแบบทุกวันนี้เห็นเตรียมกันมาโอ้ระยะเวลานานแล้ว
ใช่เลยนะคะประเด็นแรกก็คือที่เราน่าจะต้องแบบว่าทำความเข้าใจตรงกันก็คือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าสำคัญมากมากมากมากมากเลยสำคัญจริงจริงจริงก็สำคัญกับทุกคนแต่พอเป็นผู้สูงอายุแล้วสำคัญมากจริงๆเพราะว่าจะอยู่อย่างมีความสุขหรือมีความทุกข์ไปเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมมากเลยนะคะ
ค่ะ
คนวัยอื่นยังเลือกได้ไงคะบางทีผู้สูงอายุเลือกไม่ค่อยได้นะอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอาจจะไม่มีโอกาสเลือกดังนั้นทำอย่างไรล่ะสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงจะเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้มันจะว่าเป็นมิตรนะเป็นมิตรกับผู้สูงวัย เอ๊ะสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับเราไหมหรือว่าเป็นศัตรูกับเรานะไปอะไรก็โดนมีความเสี่ยงมีอันตรายรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าไม่เป็นมิตร
สังคมที่เป็นมิตรนี่คือไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เป็นมิตรต่อรอเรือไม่ใช่มิจฉาก
ลัวจะเป็นมิจฉาชีพ
นั่นน่ะสิคะเนี่ยมิตรที่เฟรนลี่ค่ะก็เรียกเฟรนลี่โซซายตี้เฟรนลี่แอนไวรอนเมนต์เนี่ยสำคัญมาก
ๆคือคนในยุคเบบี้บูมเขาก็จะยึดติดกับสิ่งที่เขาอยู
่
ไม่ไปไหนหรือไปก็ได้ไม่กี่วันจะต้องกลับหรือยังอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับไปอยู่ในจุดที่คุ้นเคยเขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนของเขา
ค่ะ
ก็เลยไปอยู่สิ่งแวดล้อมเดิมๆที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยถึงแม้ว่าการออกไปข้างนอกอ่ะมันนำพาซึ่งความสุขใดๆการได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะ
แต่ก็อยากกลับบ้าน
ก็จะกลับบ้านอยู่ดี
ไอ้ตรงที่อยากกลับบ้านนี่เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านท่านก็มีความสุขไงคะนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะออกไปเหมือนนกบินออกไปจากรังแล้วตกเย็นก็อยากกลับบ้านแล้วมันนอนในที่นอนอุ่นๆของเรานะคะเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ว่าสังคมสิ่งแวดล้อมมันอาจจะไม่ได้มากระทบทางตรงไงเลยพี่ขออนุญาตว่าเราพูดคำว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่มันจะเห็นชัดขึ้นเนาะเช่นสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็มักจะพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมเรามักจะนึกถึงความเป็นกายภาพอะที่มันจับต้องได้เห็นได้แต่อีกอันนึงก็คือสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาซึ่งมันก็คือสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาก็คือคนที่อยู่รอบๆตัวเราบรรยากาศมันเป็นอย่างไรมันเป็นมิตรไหมเช่นบรรยากาศของการแข่งขันซุบซิบนินทาอันนี้มันก็เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้คนในสังคมนั้นนะไม่ได้สงบสุขนะใช่ไหมแข่งขันมากซุบซิบนินทามากมีอะไรใครดีไม่ได้ใครเด่นไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดี
บั่นทอนมากใช่ไห
มคะมันบั่นทอนเห็นไหมมันไม่ใช่อากาศร้อนอากาศหนาวแต่มันยิ่งกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวอีกไหมคะกับคนที่เขาเรียกเป็นท็อกซิกเพอร์ซันที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุอยู่ท่ามกลางคนที่ท็อกซิกแบบนี้นอกจากไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะก็ยังสูญเสียความรู้สึกของความมั่นคงในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าเพื่อนบ้านอยู่ในเพื่อนบ้านดีเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านมีน้ำใจอะไรมากมายแต่เพื่อนบ้านแบบมองกันด้วยสายตาเป็นมิตรไมตรีไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิมิตรไมตรีเนี่ย มันก็รู้สึกดีแล้ว ใช่ไหมคะเพราะนี่ไอ้ตรงนี้หัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาหรือสภาพบรรยากาศของสังคมก็อีกส่วนหนึ่งที่ถ้าทั้งสองส่วนนี้ไปด้วยกันได้ดีนี่สุดยอดมากเราก็อยู่อยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอากาศดีฝุ่นละอองไม่มีหรือไม่มีโจรผู้ร้ายโจรขโมยเพื่อนบ้านเราก็อบอุ่นนะคะมีมิตรไมตรีต่อกันเอื้อเฟื้อกันแล้วอยากอยู่ทั้งสองส่วนเนาะ
แต่มันจะยากไปไหม
ยากไปไหมทีนี้พอเป็นผู้สูงอายุมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญมากก็คือระบบบริการสุขภาพถือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เขาต้องพึ่งพาไงผู้สูงอายุอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวก็ต้องหาหมอเดี๋ยวก็ต้องไปหาพยาบาล
เดี๋
ยวก
็
ต
้อง
ไปใช่ไหมคะอันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งเล่าประสบการณ์นะคือพี่สอนวิชาหนึ่งกับนักศึกษาปริญญาโทชื่อว่าวิชาบูรณาการการพัฒนาผู้สูงวัยแบบบูรณาการนักศึกษาปริญญาโทเขาก็จะมีอายุประมาณ 25-35 เรียกว่ายังอีกไกลกว่าจะเป็นผู้สูงอายุหลังจากที่เราพูดทฤษฎีแนวคิดอะไรต่างๆมามากมายแล้วเราก็บอกว่าไหนลองเล่าให้แต่ละคนลองเขียนบันโน้ตบันทึกแล้วเดี๋ยวแบ่งปันกับเพื่อนนะว่าในถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหนยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าแล้วแต่อายุของเขา เขาก็เขียนกันนะคะแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนแล้วพี่เอามาลองสรุปดูนะมันน่าทึ่งมากเลยส่วนใหญ่อยากจะอยู่ในสังคมแบบไหนรู้ไหมคะ
แบบไหนคะ
เมื่อเขาเป็นผู้สูงอายุเขาบอกอยู่ในสังคมที่เอื้ออาทรอยู่ในสังคมที่มีน้ำใจอยู่ในสังคมที่แบบยอมรับความสูงวัยของฉัน
อ
ันนี้เขาอยากอยู่แบบนี้ยอมรับในความสูงวัยของฉันเนี่ยว่าอาจจะแบบไม่ได้สวยงามแบบอาจจะเงอะงะแล้วอาจจะไม่ได้เก่งแล้วอาจจะอะไรจะพูดมากสมมุติเนี่ย แต่ยอมรับฉันอย่างที่ฉันเป็นน่ะเนี่ยนี่คือคนหนุ่มสาวคิดว่าถ้าฉันสูงวัยแล้วฉันอยากอยู่ในสังคมแบบไหนนะ
น่าสนใจค่ะ
อันนี้ข้อที่หนึ่งนะอันนี้อันดับหนึ่งนี่คนเขียนเยอะมากเลยอันดับที่สองฉันอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรไมตรีนะเดี๋ยวมันเป็นที่เป็นมิตรว่าฉันทำอะไรก็ทำได้อะอยากจะไปตลาดก็ไปได้อยากจะไปหาหมอก็ไปได้ง่ายนะคะเรื่องคือมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพอสมควรนะคะอันนี้ก็มีคนพูดถึงนะคะก็มีบางส่วนพูดว่าอยากอยู่ในครอบครัวที่เข้าใจกันอบอุ่นใส่ใจดูแลยามที่เขาสูงวัยอันนี้ก็เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมที่เขาอยากเห็นอยากได้นะอีกข้อหนึ่งนะบางคนนี้พวกนี้คิดไกลนะอาจจะมีหลักเศรษฐศาสตร์อยู่นะว่าอยากจะเป็นผู้สูงวัยอยู่ในสังคมที่เศรษฐกิจอ่ะมันดีกว่านี้คือเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเขาอยากอยู่ในภาพที่เศรษฐกิจมันดีกว่านี้แล้วเขาอ่ะก็มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ระบบบริการของภาครัฐอ่ะดีหมดเลยคือไม่เรียกว่าอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันดีเศรษฐกิจการบริการอย่างนี้ค่ะได้4ข้อเนี่ยคือพี่ก็มองว่าโอ้คนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขามองก็แสดงว่ามันต้องเป็นตัวสะท้อนบางอย่างเนาะว่ามันอาจจะยังไม่มีมากนักตอนนี้หรือเปล่าหรือมันต้องช่วยกันสร้างขึ้นไหม
หรืออะไรบางอย่างขาดหายไปในคุณค่าทางจิตใจอ่ะในอันนี้เชื่อว่าเขาน่าจะมีคนในครอบครัวที่มีคนสูงวัยอยู่ในครอบครัวของเขาเนา
ะ
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ว่าอาจจะแบบเอ๊ะบางอย่างดูแบบ
ไม่ถ้าเป็นฉันก็คงไม่ชอบนะคะแบบนี้
หรือการแบบสมมุตินะคะไปโรงพยาบาลอาจจะมีคุณพยาบาลบางท่านที่อาจจะแบบว่าดูผงผางนิดนึงอาจจะเสียงดังดูตะคอ
เป็นไปได้ค่ะ
คือบางทีผู้สูงอายุบางท่านเขาค่อนข้างจะหูตึงอาจจะไม่ค่อยได้ยินจำเป็นต้องตะโกน
อะไรนะพูดอีกทีซิ
ก็เลยกลายเป็นว่าดูเหมือนตะคอกมันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ไปกินอะไรมาเหมือนกันดุจังเลยอะไรเงี้ย
ดุจังเลยนะคะ
แต่ในอีกมุมนึงในที่สะท้อนตัวเขาเขาก็มองเห็นแล้วว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เอื้ออำนวยให้เขา ที่จะไปเห็นว่าในอนาคตเขาจะโอเคไม่งั้นไม่สะท้อนมาแบบนี้แน่นอนเลยเน
า
ะ
แต่ว่าเวลาที่มันก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นมุมที่ค่อนข้างสอดคล้
อง
เวลาเราเข้าไปทำงานในชุมชนเนี่ยบางทีก็มีกลุ่มผู้สูงอายุชวนคุยแล้วก็ลองไปฟังว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่ในระดับชุมชนที่เป็นชุมชนแบบชุมชนดั้งเดิมเนี่ยนะคะเขาจะมีความผูกพันรักใคร่กันในหมู่บ้านในชุมชนกลุ่มพวกนี้ก็จะบอกสังคมฉันดีแล้วนะคะสังคมตอนนี้ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่เหมือนอย่างที่น้องดีพูดว่าคุณแม่เขาอยากกลับบ้าน
อ
่ะเขารู้สึกบ้านเขาก็ดีแล้
ว
นะคะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเมืองอ่ะก็จะมีประเด็นที่แตกต่างเขาก็มองว่ามาอยู่ในเมืองมันก็อย่างนี้แหละมันไม่เหมือนอยู่บ้านนอกของเราเนี่ยนี่ผู้สูงอายุที่มาจากต่างจังหวัดนะแล้วมาอยู่จนเรียกว่าคุ้นเคยกับเมืองก็จะเข้าใจเห็นภาพถ้าเลือกได้ก็อยากจะกลับไปอยู่แบบชนบทของเราอ่ะมันดีที่สุดนะคะเขาก็จะบอกแบบนั้นแต่ไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเขามาเริ่มต้นตรงนี้มาไกลแล้วประมาณนั้นนะก็ต้องอยู่ไปนะมีงานลูกหลานมีงานอันนี้ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะยอมรับว่าเขาให้ความสำคัญกับบุตรหลานที่เขาอยู่ด้วยที่เขาอาจจะต้องร่วมดูแลหรืออะไรต่างๆเขาจะยอมรับตรงนี
้มีน้องๆหลายคนค่ะที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็นานๆทีอาจจะมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามาเยี่ยม
มาอยู่ด้วย
เอาแค่ระดับของคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะสักประมาณ50 60 7เอ่อไม่ถึง
ก็ยังไม่ได้เป็น
เขาก็ยังรู้สึกว่าแบบว่า
เป็นผู้ใหญ่ตอนปลายนะยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเลย
ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่นี่ขยายสโคปอายุไปแล้วเนาะแล้วก็จะบอกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้ว่ามันสังคมไปไหนก็ลำบากถึงแม้ว่าการคมนาคมขนส่งขึ้นรถไฟฟ้า
ดูเหมือนสะดวกสบายนะ
แต่ไม่ได้สะดวกสบายสำหรับเขาการจะออกไปก็โอ้โหจากท้ายซอยไปหน้าปากซอยเดินก็ต้องระวังจะตกท่อไหมรถจะเฉี่ยวไหมหรืออะไรไหม
สุนัขจรจัดก็เยอะอีก
ทำให้ไม่อยากมาอยู่ในขณะที่ลูกหลานเนี่ยอยากจะให้มาอยู่แบบถาวรด้วยซ้ำแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพวกท่านก็จะเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อม
ถ้าเลือกได้นะคะเขาอยากจะไปอยู่ในที่เดิมของเขา
ถ
ึ
งแม้ว่าจะแบบไม่ค่อยได้เจอลูกหลานนะแต่ตรงนั้นน่าจะสบายใจสำหรับเขามากกว่า
เขาก็เลยมีแนวคิดเรื่องของผู้สูงวัยในถิ่นเดิมอะค่ะ
อ
ันนี้ค่ะส่งเสริมเป็นนโยบายของทางด้านวิชาการของประเทศด้วยนะคะที่จะส่งเสริมผู้สูงวัยในถิ่นเดิมก็คือให้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยทั้งคุ้นเคยทั้งเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมวิถีปฏิบัติอันนี้มันก็จะเป็นความสุขนะเป็นความมั่นคงนะคะอันนี้หากก็มีแนวคิดแบบนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะสามารถอยู่ในถิ่นเดิมได้นะคะด้วยเรื่องของสภาพครอบครัวที่บางทีอยู่ในถิ่นเดิมแต่ว่าอยู่สองคนตายายหรืออยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยก็ต้องลูกหลานก็ต้องพาอพยพย้ายไปนะคะไปอยู่ด้วยกันนะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีแต่ก็ต้องผู้สูงอายุปรับตัวได้ไหมนะคะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะบางทีร่างกายมันดีขึ้นแหละโอ้มีอาหารการกินมีการดูแลแต่จ
ิ
ตใจก็หดหู่บางทีก็บอกขอยอมเหนื่อยไปอยู่ที่เดิม อยู่คนเดียวมีเพื่อนบ้านมีที่ออกไปเดินเห็นทุ่งนาโล่งๆบ้าง
ไปวงไปวัดอย่างเง
ี้
ย
ค่ะเนี้ยก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งแต่ก็เลยมองว่าสังคมสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุอยากจะมองเป็นสัก3ระดับนะคะในระดับประเทศเนี่ยสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกระบบบริการต่างๆของผู้สูงอายุเช่นระบบคมนาคมนะคะระบบสุขภาพระบบเศรษฐกิจการทำมาค้าขายที่ผู้สูงอายุต้องทำงานเหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นอย่างไรนะคะสำคัญมากกระทบเขาด้วยโดยเฉพาะระบบสุขภาพของประเทศเนี่ยนะคะเขาจะเข้าถึงได้ไหมเขาจะจ่ายได้ไหมเขาจะรู้เรื่องขั้นตอนอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะมันก็สำคัญต่อความรู้สึกเนาะยามเจ็บป่วยไหนจะป่วยกายไหนจะต้องไปเรียนรู้ไอ้ระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะ อีกประการหนึ่งก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนที่อยู่อาศัย
ค่ะ
อันนี้บางทีมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะหรือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติชุมชนตรงนั้นถ้าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวฝนตกน้ำท่วมจะอพยพยังไง
ะ
นะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องทางกายภาพเยอะแต่ว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาบางทีก็อาจจะมีความอบอุ่นนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงสอดส่องช่วยเหลือดูแลกันพอได้นะคะอีกอันนึงก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม แล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาที่สำคัญมากแล้วก็รวมทั้งกายภาพด้วยก็คือในครอบครัว มีทุกอย่างนะในครอบครัวมันเป็นยูนิตที่มีทุกมิติอะเศรษฐกิจบรรยากาศความสัมพันธ์กายภาพก็คือห้องน้ำลื่นหรือป่านนี้อาจจะหกล้มได้นะผ
ู
้สูงอายุอาหารการกินเป็นยังไงใช่ไหมคะเป็นหน่วยที่มีทุกมิติของการที่จะส่งเสริมผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัว
แล้วก็สำคัญด้วยยิ่งเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าผู้สูงวัยอยู่กับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยแต่เป็นรุ่นที่แบบติดยาโดนทำร้าย
อันนี้น่ากลัวมาก
ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บางทีเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าย
ังถูกกระทำเลยนะคะ
เลี้ยงดูมาดูแลหลานแท้ๆสุดท้ายก็ถูกทำร้ายไปไหนก็ไม่ได้จะหนีก็หนีไม่ได้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนมันกลายเป็นว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่น่าอยู่เลย
ทั้ง3ระดับนี้มันมีผลและสำคัญมากๆนะคะดังนั้นภาครัฐเองก็พยายามที่จะให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะเรียกว่าคุกคามผู้สูงอายุนะเขาก็มีมาตรการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชุมชนต้องช่วย
ผู้นำชุมชนสำคัญแล้วแหละ
ค่ะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้ร่วมบ้านผู้ร่วมครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะเช่นมีปัญหาเรื่องยาเสพติด มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเวชนะคะบางทีไม่ได้ยาเสพติดแต่ว่ายาเสพติดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชเยอะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแบบนี้ค่ะหรือมีปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงหรือมีภาวะซึมเศร้าก็เสี่ยงต่อการที่จะทำลายหมดทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังนี่เขาเลยบอกว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากๆสำหรับผู้สูงอายุนะต้องให้ความสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของระบบดูแลเพราะว่ายามสูงวัยแล้ววันหนึ่งก็ต้องพึ่งระบบดูแลสุขภาพใช่ไหมคะเพราะนั้นนโยบายนี่เอื้อไหมที่จะจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุตอนนี้ก็มีเรื่องของการกระจายอำนาจใช่ไหมคะทำให้หน่วยบริการในระดับท้องถิ่นระดับชุมชนเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยบางส่วนจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่ไปอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่กับอบต. อยู่กับอบจ. อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าดูแลทุกสุขดูแลคุณภาพชีวิตก็เอาเรื่องของบริการไปดูแลด้วยก็จะได้ครบถ้วน อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราก็คิดว่าจะดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะดีคิดว่าจะดีนะคะแต่เรื่องของคุณภาพบริการเนี่ยเรื่องของท้องถิ่นมันก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้แต่ว่าต่างประเทศหลายประเทศเขาก็ทำแบบนี้อยู่ว่าหน่วยงานที่ดูแลท้องถิ่นก็ดูแลทั้งระบบเศรษฐกิจนะคะกายภาพสุขภาพดูแลด้วย
นะคะแต่ว่าประมาณก็เยอะอยู่นะ
อีกอันก็คือการที่จะดูแลผู้สูงอายุมันต้องคำนึงถึงตัวบริการนะคะบริการอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุต้องการที่จะให้มีจัดบริการจริงก็พื้นฐานนี่แหละเพียงแต่ว่าให้มันตอบสนองความต้องการปัญหาสุขภาพของเขาได
้หรือว่าถ้าไปในจุดเดียวสามารถทำได้หลายๆอย่างไม่ต้องแบบ
ไป
นู่นทีมานี่
เช่นเรื่องของอนามัยช่องปากอย่างเงี้ยผู้สูงอายุทุกคนควรจะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอาจจะต้องมีเรื่องฟันปลอมใช่ไหมคะอาจจะต้องมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าในระดับท้องถิ่นที่ชุมชนที่ใกล้เคียงหรือว่าโรงพยาบาลในระดับท้องถิ่นบางทีทำไม่ได้ต้องมีการส่งต่ออันนี้ก็คือสังคมสิ่งว่าเราหรือระบบบริการเนี่ยยังไม่ครบถ้วนพอนะทำให้ต้องมีการส่งต่อเพราะส่งต่อคือเดินทางพอเดินทางเสร็จมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายต้องมีผู้ดูแลไปเห็นไหมคะมันไปหลายเรื่องเลย
เดี๋ยวนี้มันมีจริงๆมีมานานแล้วกับบริการทันตกรรมเคลื่อนที่หรือการดูแลสุขภาพเคลื่อนที่อะไรต่างๆเนี่ยเนาะแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีเรียกว่าอาจจะป่วยฉุกเฉินเช่นปวดมากยามนี้ต้องไปหาหมออาจจะต้องถอนฟันในกรณีรักษาไม่ได้แล้วอาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีบริการแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางทีเรื่องของการใช้บริการทันตกรรมเนี่ยก็ต้องใช้ทันตแพทย์หรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นะเพราะว่าเกิดไปทำอะไรแล้วมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้หรือว่าอะไรคือมันต้องมีมาตรการมีระบบบริการที่ดีนะคะ
เอ๊ะอย่างของญี่ปุ่นเนี้ยค่ะพี่เกศสอนเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนเราแล้วก็
นานมาก
ใช่ใช่เขาระบบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค ค่ะตรงนี้หาระบบถามว่าเขาเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลใช่เขามีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมกันอย่างเช่น nursing home สถานดูแลอย่างเงี้ยค่ะค่อยภาคเอกชนจับมาเลยแล้วก็มาขึ้นทะเบียนกับรัฐนะคะเมื่อมีคนที่อยู่ในความดูแลหรือว่าอยู่ในทะเบียนที่จะได้รับบริการนี้ได้ไปใช้บริการที่นี่ก็มาเบิกคล้ายๆของระบบบ้านเราเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีเรื่องของการกำกับมาตรฐานอะไรต่างๆมีการฝึกอบรมผู้ดูแลเพราะนั้นก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือสถานดูแลเนี่ยมีทั้งดูแลแบบกลางวันเหมือนเนสเซอรี่เด็กนะคะก็เรียกว่าเป็นเดย์แคร์ของผู้สูงอายุหรือว่าอยู่แบบค้างคืนนะคะหรือว่าอยู่ระยะสั้นอยู่ระยะยาวแล้วเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยในการที่จะบรรเทาแรงของคนดูแลเช่นเครื่องช่วยอุ้มยกพยุงนะคะเขาก็จะมีเรียกว่าเทคโนโลยีมันเอื้อไม่งั้นกำลังคนก็จะไม่พอ
เหมือนกับว่าการบริหารงานก็เป็นในรูปแบบของเอกชน
เอกชน
แต่ว่างบประมาณก็ได้รับจากภาครัฐ
ใช่ค่ะซัพพอร์ตไปตามรายการเพราะนั้นพอเป็นเอกชนมันมีการแข่งขันแข่งขันด้วยมาตรฐานที่ดีนะคะแต่บ้านเราก็จะพยายามมีระบบนี้แต่ว่าสถานดูแลภาคเอกชนยังไม่ได้เข้าร่วมไงฮะนี่ยังไม่เข้าร่วมเพื่อที่จะรับเงินชดเชยสมมติว่าเราบอกว่าอันนี้ใกล้บ้านเราชอบเราอยากไปใช้บริการอ้าวเขาเป็นเอกชนรัฐก็ไม่จ่ายนะสมมติอย่างนั้น
ไม่ซัพพอร์ตกัน
อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็เรียกว่ามันยังต้องฟิลต้องเติมส่วนช่องว่างที่มันยังมีอยู่อีกเยอะนะคะเพื่อทำให้ระบบบริการเนี่ยมันได้นะคะ
แล้วก็หวังว่าในอนาคตที่น้องๆเขาสะท้อนแนวความคิดการเป็นผู้สูง
ถึงวันที่เขาเป็นผู้สูงอายุเขาจะได้รับสิ่งนั้นนะคะ
หรือน่าจะดีกว่าที่
อีกอันนึงคือผู้ให้บริการค่ะผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้ให้บริการกับผู้สูงอายุเนี่ยทัศนคตินะคะแล้วก็ทักษะหรือว่าการเพิ่มเติมมาตรการทางด้านเรื่องของความเข้าใจธรรมชาติจิตใจแล้วก็การใส่ใจและพวกนี้นะคะมันเรียกว่าถ้ามันไฮเทคโนโลยีเนี่ยแล้วมันโลว์ทัชคือไม่ค่อยมีการแตะสัมผัสไม่มีการพูดคุยสบตาเลยเนี่ยชีวิตก็ผู้ดูแลก็จะเหมือนโรบอทเนาะเหมือนหุ่นยนต์ไปหมด
ไม่มีชีว
ิตอันนี้มันไม่มีชีวิตชีวานะคะอันนี้ก็ต้องเรียกชื่อว่าบ้านเราจริงๆก็พยายามเทคโนโลยีเข้ามาดูแลเสริมนะคะแต่คนที่ดีอยู่แล้วก็อย่าลดถอยตัวว่าให้แต่เทคโนโลยีมาดูแลนะคะก็ต้องคู่กันไปนะคะ
อยากให้มันกระจุกแล้วกันให้มันกระจาย
อันนั้นด้วยนะคะ
ภาครัฐพอจะมีงบประมาณอะไรสนับสนุนไหมงบประมาณบางอย่างมันก็บางอย่างไปทุ่มกับอะไรก็ไม่รู้เยอะเกินแล้วก็แบบว่าไอ้ที่มันต้องจำเป็นก็จำเป็นไปลดทอนไม่ได้ใช่ไหมคะมันอาจจะต้องเพิ่มด้วยซ้ำไป
ต้องเพิ่มอันนี้คือระบบนะคะตั้งแต่ส่วนกลางมาเลยนะคะแล้วก็ส่วนบุคคลผู้สูงอายุเองก็ต้องวางแผนนะคะเก็บเงินเก็บทองกันหน่อย อันนี้คือสังคมสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากๆต่อผู้สูงอายุนะ
คะ
ระบบขนส่งการเดินทางก็อีกชุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะที่จะต้องดูแลโดยเฉพาะตอนนี้ผู้สูงอายุก็ท่องเที่ยวกันเยอะนะคะ
โอ้ใช่
ท่องเที่ยวยังไงให้ปลอดภัยระบบขนส่งทำไงให้ปลอดภัยนะเด็กก็ไม่ปลอดภัยผู้สูงอายุก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะก
็นี่
พอเราฟังแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากสร้างสังคมที่เอื้ออาทรกับความสูงวัยหรือว่าจริงก็ต้องคนทุกวัยแล้วก็ความต้องการของคนแต่ละวัยมันอาจจะมีความแตกต่างก็พยายามตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยได้แล้วก็ให้เขาอยู่ร่วมกันด้วยความที่มันเป็นสุขอะค่ะเป็นสุขกับทุกฝ่ายไม่เรียกร้องจากใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
เพรา
ะว่ามันบางทีสิ่งคุกคามอะมันเข้ามาทีละเล็กละน้อยแล้วมันก็เกิดผลอีกนานกว่าจะปรากฏผลเนาะอย่างเช่นโรคนะง่ายๆคือมะเร็งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วันมันรับสิ่งกระตุ้นนะคะมาเป็นเวลาเนิ่นนานหรือว่าสภาพจิตใจอารมณ์ที่มันแปรปรวนเป็นเวลาที่ซ้ำๆนานๆก็ปรากฏมาเป็นโรคได้มันเสริมกันที่จะทำให้เกิดโรคนะมันไม่ได้เกิดได้ง่ายนะเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันจะเป็นสาเหตุก็จัดการซะ
ทิ้งไว้อย่างนี้แหละทิ้งแนวคิดนะไม่ใช่ทิ้งเรื่องไว้นะทิ้งแนวคิดไว้ให้สำหรับน้องๆรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตละกันนะคะขอบคุณพี่แกสอนค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
และเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
โรคหรืออาการอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณของโรคจิตเวชแพนิคคือหนึ่งในอาการของโรคจิตเวชหรือไม่พันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุรีธีระวงศ์ไพศาลจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมาเล่าให้ฟังครับ
ความผิดปกติทางจิตเวชนะคะมันก็มีหลากหลายคือบางคนเนี่ยเราจะเข้าใจแต่แบบโรคทางกายไงความจริงแล้วมันก็มีโรคทางใจหรือโรคทางจิตร่วมด้วยทางการแพทย์นะคะเขาก็มีการศึกษาพบว่าโรคส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นความผิดปกติในการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยคือสมองอาจจะไม่ได้มีเนื้องอกเนื้อร้ายอาจจะไม่ได้ชักเกร็งกระตุกอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีการทำงานที่ผิดปกติระดับเซลล์ระดับสารสื่อประสาทในสมองก็เลยทำให้มีความผิดปกติทางจิตเวชเกิดขึ้นยกตัวอย่างมันก็มีหลายโรคด้วยกันก็มีกลุ่มตระกูลโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะโรคความผิดปกติทางอารมณ์นะคะมันก็จะมีแบบอารมณ์ซึมเศร้า depression depressive disorder กับอารมณ์ที่ตรงข้ามกับขั้วซึมเศร้าก็คือ bipolar disorder หรือว่ามีอารมณ์แบบ mania ฮึกเหิมหงุดหงิดโมโหจับจ่ายฟุ่มเฟือยพูดมากพูดเยอะอารมณ์รุนแรงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกตระกูลหนึ่งแล้วก็มีโรควิตกกังวล อันนี้ก็จะแบบวิตกกังวลกังวลนั่นกังวลนี่หรือว่าย้ำคิดย้ำทำหรือแม้แต่เป็นโรคความผิดปกติทางจิตเช่นมีหูแว่วประสาทหลอน
ค่ะ
แล้วก็มีโรคแปลกๆอีกหลายอย่างเช่นโรคแบบถอนผมดึงผมอย่างเงี้ย
เคยได้ยิน
ติโคทิโลเมเนียเนาะขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตโรคโฟเบียก็จัดอยู่ในกลุ่มโรคตระกูลวิตกกังวลเช่นกลัวเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวที่แคบหรือว่าโรคแพนิคเนี่ยก็อยู่ในตระกูลวิตกกังวลเหมือนกันเช่นอยู่ดีๆก็มีแบบอาการแบบใจสั่นใจเต้นหายใจไม่ออกเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะวูบนะคะซึ่งปัจจุบันก็พบว่าคนก็เป็นแพนิคกันเยอะคือเราจะบอกว่าคนนี้มีความผิดปกติทางจิตเมื่อไหร่เนี่ยเราดูตรงที่ว่าอาการที่เขาเป็นอ่ะมันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานสังคมเขาหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะแต่เขาก็ยังทำงานได้เขาแล้วตัวเขาไม่ได้ทุกข์ใจคนรอบข้างไม่ได้ทุกข์ไปกับเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ท็อกซิกทำให้คนรอบข้างทุกข์ไม่ได้ทำให้สังคมปั่นป่วนเขาก็ยังแบบใช้ชีวิตเป็นปกติหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรก็ถือว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติรุนแรงเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มส่งผลกระทบแม้แต่นักเรียนเนี่ยถ้ามันส่งผลกระทบด้านการเรียนเมื่อก่อนเคยเรียนดีเรียนได้สอบผ่านพอตอนนี้เฮ้ยเรียนไม่ได้เรียนช้าคะแนนดรอปลงอะไรเนี่ยก็ต้องสงสัยแล้วว่ามีความผิดปกติทางจิตร่วมด้วยหรือเปล่าจะมีความเชื่อนึงที่ผิดเราก็เจอบ่อยมากเลยที่บอกว่าโรคซึมเศร้าไม่มีอยู่จริงเป็นโรคที่คิดไปเองคุณคิดไปเองคุณเศร้าไปเองไม่จริงบางคนอยากจะบิ้วตัวเองให้เศร้ามันก็เฟกได้ไม่นานอ่ะคือคนเศร้าที่มันเศร้าจริงๆแค่จะตื่นมาใช้ชีวิตแค่ลุกจากเตียงนี่ก็ยากแล้วนะ
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.